Turkiyada bo'lib o'tgan harbiy to'ntarishga harakatdan bir oy o'tgach ham Tojikiston vahli matbuoti va ziyolilari orasida uning sabablari, mintaqaga ta'siri borasida turlicha fikrlar bayon etilmoqda. Turkiyada o'tgan voqealarga baho berilar ekan, bu haqda fikr mulohazalar bildirgan ziyolilar nima deydi? Bu borada men, Tojikistondan Ravshan Shams, siz aziz radio tinglovchilarga navbatdagi lavhada ma'lumot berishga harakat qilaman. Turkiyadagi bugungi vaziyat va u yerdagi sharoit, kelajakda nima bo'lishi mumkinligi haqida so'zlagan tojikistonlik ziyoli Aziz Vohidning fikricha, hozirgacha bu borada biror narsani aniq gapirib bo'lmaydi.
Lekin ular o'zicha ko'tarishadi, o'z vaziyatda deni chiqar, mana vaziyat favqulodda qaranib, tapshin ko'r kimesa kech kvadratorli kiyaz jomidan.
Hozir endi hech nima deb bo'lmaydi. Vaziyatni qarang, favqulodda vaziyat joriy etishgan edi. Bu ishning ortida kim turadi, qanaqa kuchlar bor, kim qayerdan bilsin. Ko'rdikki, hamma yerda ham hukumatni xalq qo'llashi kerak ekan. Agar turk xalqi hukumatni qo'llamaganda, ahvol u yerda hozir Suriyadan ham battar bo'lardi, deydi Aziz Vohid. Tarix fanlari nomzodi olim Haydar Avloqulovning fikricha, Turkiyadagi to'ntarishga urinish oldindagi katta o'zgarishlarning debochasi bo'lib, alal oqibat Erdo'g'on hukumatining inqiroziga sabab bo'ladi. Negaki, deydi u, hozirgi hukumat to'ntarish bahona olib borayotgan qatag'on siyosati uning hukumatiga hozirgilardagidan-da ishonchliroq va sadoqatliroq kishilarni olib kelmaydi. Tojikistonlik ekspert Anatoliy Haymshoyev masalaga boshqacha tomondan yondashar ekan, Turkiyaning NATO'ga a'zoligiga e'tibor qaratadi.
То, что сейчас в Таджикистане поддерживает правительство Эрдогана, по-моему, это временное. Временное в том смысле, что нам надо исходить из того, что Турция является членом НАТО.
Tojikistonda hozir Erdogan hukumatini qo'llashayotgan ekan, bu menimcha vaqtinchadir. Shuning uchun vaqtinchaki biz Turkiyaning NATO'ga a'zo ekanligidan kelib chiqib mulohaza yuritishimiz kerak. O'tgan voqealardan so'ng Turkiya hukumatı Rossiya bilan ko'p yaqinlikka bormoqda. Juda tez sovg'a munosabatlar juda tez iliqlashib bormoqda. Turkiya Rossiya uchun, Rossiya Turkiya uchun darvozalarni keng ochmoqda. Qolib ketgan gaz loyihasi, qurilishlar, bekor qilingan savdo aloqalari, meva-chevalar bozori. Bundan hatto Tojikiston tadbirkorlari ham zarar ko'rishi mumkin, deydi Anatoliy. Tojikistondagi nohiy masjidlardan birining imomi juma namozida Turkiya voqealarini misol keltirib, xalqni turklardek hukumatga sadoqatli bo'lishga chaqirishganini aytadi.
Bizga vatanparvarlikni ular o'rnak bo'ldi-da. Ana shulardan o'rganishimiz kerak. Vatanni qanday himoya qilishlikni. Xalq o'zi vataniga sodiqligini, vatanni qanday qo'rg'ola olishligini bizlarga ibrat bo'ldi. Ikki jihatini bugun aytdik.
Ba'zilar aytishyaptiki, agarchi Tojikistonda shunday bo'lganda xalqimiz shunday chiqish qilarmidi degan gapni gapiryapti-da ba'zi odamlar.
Mana shunda biz oldindan vatanparvarlikni bizga loyimda narsalar sababli ko'rsatmasin. Lekin biz xalqimizni shu narsaga tayyor bo'lishlikka bugun da'vat qildik nimaga. Davlatni o'zini vatanini shunday turkilardek bir himoyalab olaytirmoqdan bo'lishligimiz kerakligini uqtirib o'tdik. Bilmadik, bizda bu darajada xalqparvarligimiz ularni darajasiga yetganligi hech ko'zimiz yetmadi, lekin shunday qilib tarbiyalab bo'lishimiz kerak xalqni vatanparvarlikka.
Deydi mahalliy masjid imomi Haymshoyevning fikricha, Turkiyadagi harbiy to'ntarishga urinish ortidan katta o'zgarishlar bo'lishi shubhasizdir.
Государственный переворот или мятеж, как хотите, понимаете, в такой стране, как Турция?
Davlat to'ntarishimi, qo'zg'alonmi, qanday tushunsangiz, o'shanday tushunavering-ku. Turkiyadagi davlatdagi bu voqea ko'p narsadan darak beradi. To'ntarishning amalga oshmagani, to'ntarishning umuman bo'lmadi degani emas. To'ntarish boshqacha ketmoqda. Aslida haqiqatda ham davlat to'ntarishiga jiddiy urinish bo'lganiga ishonib bo'lmaydi. Chunki harakat Turkiyadagi davlatda to'ntarish qilishga o'xshamagan edi. Ammo hozir gap bunda emas. Gap shundaki, Turkiyaning hozir Rossiya bilan juda tez apoq-chapoq bo'layotganligi xavotirli. Ayni bugungi kunda, hozirgi sharoitda NATOning bir a'zosi sanksiyalarga duchor etilayotgan davlat bilan bu qadar yaqinlashuviga yo'l qo'yilmaydi deb o'ylayman. Agar shunday bo'lsa, demak, G'arb va Rossiya o'rtasida qandaydir kelishuv bo'lgan. Agar bunday bo'lmasa, demak, Erdogan hukumatı uzoqqa bormaydi, deydi Anatoliy. Xo'jandlik siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev Turkiyaning Rossiya bilan aloqalari to'ntarishga urinish sabab to'satdan yaxshilanib qolishiga shubha bilan qaraydi.
Valkatash kamtar bezi vasiratsiya, balo vasiyam mehvatki tulchiki aloqisha xub baroqmona. Lekin naqd medanatki tulchi baroy rasiya xatarnoq.
Rossiyaning ahvoli hozir biroz yaxshi emas. Shunday paytda Rossiya ham Turkiya bilan aloqalarni yaxshi yo'lga qo'yishni istaydi. Ammo Turkiyaning Rossiya uchun xatarli ekanligini ular yaxshi bilishadi. Buni doim hisobga olgan holda ish qilishadi. Lekin ayni paytda Rossiya uchun Turkiya bilan aloqalarni yaxshilash sanksiyalar oqibatini yumshatishga xizmat qiladi. Gap hozir vaqtinchalik foydada xolos. Gaz loyihasi amalga oshishiga esa shubha qilaman. Chunki ish loyihaning amalga oshishiga yetib bormasa kerak, deydi Yo'ldoshev. Uning fikricha, Rossiya bilan aynan gaz borasidagi katta loyiha imzolanganidan so'ng Liviyada hukumat ag'darildi. Mamlakat ichki urush girdobiga tortildi. Rossiyaning bo'ynida joylashgan NATOning bir a'zosi xalqaro sanksiyalar joriy etilgan mamlakatga yaxshi va yangi imkoniyat berishlariga yo'l qo'ymaydilar, deydi Abdujabbor. Erdo'g'on hukumatini qo'llab xalqning maydonga chiqishi esa hali hech narsa emas. Iroqda, Liviyada, Misrda ham shunday bo'lgan edi. Lekin o'sha xalqning o'zi bir muddatdan so'ng o'sha davlat rahbarlarini oyoq osti qildi. Bugungi dunyoda xalqni boshqacha o'zanga surib yuborish oson bo'lib qolgan. Shunday ekan, millionlab tarafdorlar bilan mag'rurlanib bo'lmaydi. Buning ustiga qatag'onlar o'tkazilayotgan bo'lsa, deb fikrini yakunlaydi tojik eksperti. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.